No niin, rakkaat kuuntelijat, tervetuloa Heavy-osaston kolmannen podcast-jakson pariin. Tänään tapetilla Heavy-suosio, erityisesti Suomessa kautta vuosikymmenten. Pistetään homma käyntiin.
Noin, saatiin sekin nauhalle ja nyt saa itsekin vähän suukostuketta.
No.
Siellä oikein hoitsutäti käski, että täytyy juoda tänään, niin juodaan nyt sitten.
Kalja varmaan se, mitä se tarkoitti. Täällä ollaan taas Heavy-osaston vihannekset ja hedelmät. Äänessä jälleen kerran Rob Halford-maiseksi sitruunaksi naamioitunut Arttu.
Jes, mukana jälleen kerran myös mansikka Kori, eli Jokke.
Sekä parsatukalla varustettu Glami Jesse.
Sekä angstinen tanskalainen Vesimelonin Lauri.
King Vesimeloni. Kyllä, hei. Tänään perinteiseen tapaan Heavy-osasto käsittelee kuluvan pari viikon aikana pinnalle pulpahtaneita storeja rock'n'rollin ja heavyn ja metallin maailmasta. Katsotaan, mitä musiikkia tullut ja tulee julkaisemaan lähiaikoina muut juorut.
Ja päivän pääpihvinähän meillä sitten on tänään vuorossa oikein voisi sanoa sellainen klassikko kattaus ja ehkä niin kuin kurkistus siihen, että millaista, mitä kaikkea skeneessä on tapahtunut, ja tässä aletaan tosiaan käydään hommat lävittehän 80-luvulta nykypäivään, ja parhaamme mukaan pyrimme näitä höystämään myös henkilökohtaisilla mausteilla. Me pyrimme välttämään paskamakumaustetta ja ansistelemaan sahramia parhaamme mukaan.
Kyllä, kyllä. Arvioidaan vähän, miten metallin suosio mainstreamissa on kehittynyt, millaista sinikäyrää on se on piirtänyt tuonne historiankirjan sivuille. Ja sitten tietysti sokerina pohjalla jo perinteiseen tapaan Heavy Visa.
Ihan oikein toista kertaa. Ajankohtainen raastepöytä.
Viime viikon lopulla saatiin todennäköisesti vuoden suurimpiin musiikkiyllätyksiin, kun System of a Down kaivautui ulos tauoltaan ja julkaisi kaksi biisiä tukemaan Armenian taistoja Azerbaidžania vastaan. Ja ensi kuulemalta niin voisi sanoa, että sellaista taattua kasin tavaraa, että kyllä niissä hieman enemmän voisi System of Downilta odottaa, mutta hemmetin kiva saada jätkät taas studioon.
No siis se on kyllä ihan totisinta totta, että niin kuin itsellenikin tipahti nämä oikein hyvin, koska kyllä silloin yläaste lukioaikaan varsinkin, kun System of Downin ehkä se kovin vaihe Hypnotize Mesmerize -kombo oli menoillaan, niin tuli sitä aika kovaa luukutettua. On se niin kuin viihtynyt levylautasen sen jälkeenkin, mutta kyllä tämä itselleni ainakin oli iloinen uutinen ja no, samaa mieltä siitä, että ei ehkä ihan terävintä suodia, mutta kyllä mä ne siinä perjantaina molemmat biisit useampaan kertaan kuuntelin, ja ehkä itselläni tämä kakkosbiisi Genocidal Humanoids, niin ainakin mun mielestä tippui paremmin, että siinä oli mun mielestä semmoinen niinku suodin meininki, ja se runtasi hyvin eteenpäin, olkoonkin, että mun mielestä myös siinä perkele, kun muista sen toisen biisin nimeä nyt.
Protect the Land.
Justiinsa Protect the Land, niin olihan sekin ihan kiva. Ehkä vähän tarvii vielä niin kuin kasvaa itse kyseiseen biisiin, mutta mun mielestä siinä oli ihan potentiaalia siinä hiukan polveilevassa ja ehkä hiukan leijailevaksikin kuvaltavassa laulumelodiassa.
Joo, itse on kanssa ihan samoin linjoilla. Kyllähän tämä mukava yllätys oli, että Suodin pojat pisti pari uutukaista eetteriä, ja ilokseni voi myös kompata tätä, että kyllähän heidän tuotoksensa menestyivät onneksi huomattavasti paremmin, mitä Armenian varsinaiset taistelut siellä Vuoristo-Karabahin puolella, missä on tainnut dunkkuu aika lailla tulla, mutta ei siitä sitten se enempää.
Joo, ja ehkä just siitä matskusta vielä sen verran, että omaa korvaani kyllä Daronin seikkailut Skason Broadwayn suunnalla on kyllä tohon matskuun sangen paljon vaikuttanut, että voisin vaikka vannoa kuuleen, niin sen Protect the Landin riffin olleen jo Skason Broadwayn ekalla albumilla, mutta ei se tainnut olla, mutta siltä se kuulosti.
No mutta siis sopisi olemaan, koska siis mä en muista missä se oli, mutta no jossain heavy mediassa puhuttiin, että Daronhan kertoi, että hän oli säveltänyt nämä biisit itse asiassa Skarson Broadwaylle alun perin, että sinänsä niin kuin ei mitenkään kaukaa haettu tämä yhtymäkohta tässä, vaan ihan ilman foliohattuakin paikkansa pitävä.
Oliko meidän jotain kotimaistakin? Artulla taisi olla ainakin jotain tiedossa.
No on kotimaistakin. Tuntuu, että heavy-osasto ei Suomen lippua viime jaksoissa tarpeeksi liehuttanut, mutta folk metallin pelimannit Korpi Klani julkaisi uuden sinkun Leväluhta ja sille kohtuullisen hienon kesällä kuvatun musiikkivideo, jossa tuommoisissa perisuomalaisissa suomaisemissa seikkaillaan. Siinä aika ihan taattuu Korpi Klani on. Mun mielestä säkeistöt kuulostaa aika paljon Ture Kilpäläiseltä ja Kaihon Karavaanilta, mikä ei sinänsä ole huono asia välttämättä. Suomi iskelmä on yksi salaisia paheita, niin
niin no, tuosta voidaan olla montaa mieltä.
Kyllä sitä isäni tapaa aina sanoa, että kaikkea sopii testata paitsi kansan tanhuja ja omaa siskoa. Ja iskelmää ihan me tanhuihin, niin se on ihan täysin sallittua. Mutta sen mä muuten mietin, että tästä kaikenmoista testailusta tuli mieleen, että onko tässä mahdollisesti musiikkivideo tarjolla, tai no sanoitkin, että on, mutta onko siellä muuten niin kuin, millaista suomalaista kuvastoa soiden lisäksi, onko siellä niin kuin alastomiin sukuelimiin ja muita sen tyyppisiä juttuja, mitä perisuomalaiseen kuvastoon usein tapaa kuulua.
Sen sorttisia lipputankoja siellä ei liehu. Mutta siellä on kyllä semmoinen vaalea eloveena neito nousee kyllä suo haudastaan, ja siinä jonkinnäköinen suhde sitten hänen tämmöisen turkiksi ja karvalakkiin suunnustautuneen äijän käppänän välillä on. Eli kuoleva Kyllikki Saaresuohauta ja karvalakit on mukana, että kyllä se ihan härmäläiseksi tekeleeksi tunnistaa.
Että Hannu Karpo ja Kyllikki Saare.
kyllä. Männeiden vuosikymmenten suurtähdet. Sieltähän on tulos kokonaan levyllinen sitten 5. päivä helmikuuta ensi vuonna. Tulee Jylhä nimeä kantamaan tuo albumia. Ollaan korvat höröllä, että onko musiikki sitten nimeä myöten, kun aika koittaa. Sitten vähän jos aikaikkunaa tiivistetään tähän näihin lähiviikkoihin, niin mitä sieltä on Jesse Faija-osastolta nyt sitten tulossa tavaraa?
No juu, Faija-osastollahan tapahtuu taas, ja olikos viime jaksossa taidettiin hiukan, vai oliko jo meidän ensimmäisessä jaksossa, en muista, kun tämä meidän diskografia alkaa levahtaa jo sen verran progressiivisiin mittoihin. Mutta kuitenkin, niin AC/DC:ltähän oli se ensimmäinen sinkku tullut, ja nyt tässä on ihan kaiketin vielä tällä hetkellä ihan pikkusen siellä leivinuunin jälkilämmöllä ottamassa sen viimeisimmän rapsakkuuden siihen pintaansa, mutta se olisi sieltä nyt, onko jopa itse asiassa tällä viikolla ollaan ottamassa uunista ulos ja voi sulla klaapasemassa päälle, niin kyllä itse ainakin ajoin sen tuossa perjantai-iltapäivästä töiden lomassa kuunnella siinä, kun saa sitten vähän semmoista mukavaa viikonlopun fiilistä. Mutta en mä tiedä, mä veikkaan, että se levy on kuultu jo moneen kertaan, mutta eipä se haittaa mitään. Miten Sarttu, oliko sinulla jotain muuta tarjolta meille? No, jotain vähän kauempaa itäistä?
No kyllä. Niche-osastolla menee tämmöinen bändi kuin Surma. Hieno nimi sille, ja siihen on useampikin etymologinen syy tälle bändin nimelle. Yksi niistä on tämä suomen kielen sana, mutta tämä on tosiaan ukrainalainen bändi. Ja toimitus korjaa saman tien asiavirheensä. Kyseessä onkin siis tsekkiläinen, eikä suinkaan ukrainalainen bändi. Ei, jatketaan. Bändi, jossa on niin kuin voimakaksikkona tällainen naislaulaja, joka ei ehkä ihan oopperalaulaja ole, mutta ihan kivasti kuitenkin lallattaa. Ja sitten mielenkiintoisempi kontribuuttori Tyyrin Heri Jönsseni mä ne singut pari kappaletta on kuunnellut läpi, ja ne on yllättävänkin niin kuin freesiä sinfonista metallia, että siinä on ehkä jotain pientä uutta kulmaa, mikä tekee siitä ihan mielenkiintoista musiikkia. Nyt sit...
Minkä verran sieltä toi Tyyrin vaikutteet kuuluu lävitte, koska itsellä ainakin se oli semmoinen ihan positiivinen tuttavuus silloin, kun jokunen vuosi sitten kyseisen pumpun löysin, että jos sinne on sitä maustetta soppaan sattunut enempikin, niin minua ei ainakaan harmita.
No ei, ei varmaan harmittaisi, mutta täytyykö sanoa, että jos sen niin kuin olisi bändiin tarkemmin tutustunut, niin olisi kyllä niin kuin nämä Tyyrin folk-metallivaikutteet jäänyt niin kuin kokonaan niin kuin välistä, että ei niitä kyllä sieltä niin kuin kuule, ainakaan noilta sinkuilta, että katsotaan, en ole ehtinyt koko levy vielä kuuntelemaan, kun se pari päivää sitten vasta julkaistiin, mutta toivottavasti Heri niin kuin on jotain niin kuin positiivista tähän kontribuoinut tähän biisin kirjoitukseenkin. Katsotaan. Mitäs sitten, Lauri, sulla oli kans joku Nishenurkkauksen orkesteri esiteltävänä?
Kyllä. Tuollainen brittiläinen Countless Skies on julkaissut viime viikolla albumin nimeltä Glow. Ja näin ensi kuulemilla albumi kuulostaa sellaiset vähän progemmalta Insomniumilta, joka sitten on siihen kylkeen vielä lyönyt ihan pätevän power-laulajan vetää välillä kliinejä. Ja ekat biisit, sange hyvää runttausta, suht insohenkeä, ja sitten lopussa vähän aletaan leikkimään jo Opetin ja Devin Townsendin sfääreissä. Ja sitten tuossa tänään kanssa oli huomannut sosiaalisen median kautta, että bändin nime innoittanut Belakoro myös mennyt studioon, että tuommoisesta vähän matalman röyhyvästä melodeatista nyt on ihan hyviä uutisia tässä lähiaikoina kuullut.
Voitko, Lauri, muuten sivistää tämmöistä hilipatihippamusiikista enemmän perustavaa kanssahevaria, että millä lailla Belakoro on tähän nimeen vaikuttanut, mistä se niinku tulee?
Siis Belakorilla on hitti, tai no ei nyt hittibiisi, mutta suosittu biisi nimeltä Countless Skies.
Kappas.
Ja aika sama laariin molemmat orkesterit löysin, että sellaista jotain Insomniumin ja väkevämmän Amon Amartin tyylistä näiskettä. En puhu nyt siitä Warhammer-Belakorista.
Täällä selvästi heitellään nyt vähän piikkejä Glamiparsan uudelleen lämmitellun harrastuksen suuntaan.
Mutta siis Belakorin nimihän tulee Warhammerista.
Kyllä mä tiedän. Saa hyväksynä hylkeeni.
Jeps, mutta oliko sulla jotain muita harrastuksia kuin Warhammer?
No siis Warhammer on tämmöinen lepposa pappasuuntainen heavy, ja nyt kun tuli tuosta Warhammerista tuossa jo puhuttua, joka on muuten, sanoin sen, on aivan helkkari hyvä peli, ja suosittelen sitä kaikille, se stimuloi sekä visuaalista silmää että mielikuvitusta, mutta semmoinen, mikä siihen sopii sitten taustalle moneen muuhunkin, on tämmöinen elämäiloinen stadionhenkinen rokettirolli, ja tuolta länsinaapurissa sitä nimittäin osataan tehdä. Tämmöinen pumppu kuin Eclipse, hän ovat nyt julkaisemassa live-levyn, niin kuin tässä korona-aikaa nyt on vähän ollut tapana monella muullakin orkesterilla nimellä Vivola Victoria. Mun mielestä kuulostaa ainakin oikein kivalta, että semmosia bändejä, ehkä niin kuin minkä itse löysin enemmän tässä nyt alkuvuodesta, itse asiassa ihan Spotify-algoritmia käy kiittäminen tästä, ja ainakin tuo Vivola Victoria, mikä tuossa nyt on, mistä tuokin nimi on ansaittaa niin kuin inspiraatiotansa hakenut, niin se on ainakin ollut hyvinkin laajasti itselläni kuuntelussa. Tässä päässyt ihan ensimmäisessä lisäyksessä mun epäripulia musiikkia listalleni, mikä on mun mielestä niin kuin ehkä isoimpia kunniaosoituksia, mitä mä pystyn musiikille antamaan. Mitäs muut vihannekset on tästä mieltä? Mun mielestä, eikö Arttu sulle ainakin jotakuinkin tämmönen iloluontoinen musiikki tipu?
No joo, kyllä. Mä en ihan hirveän syvällä Eclipsen diskografias ole, mutta kyllä niin pari biisiä iskee kyllä todella kivasti. Et katsoin, että minussa olisikin tämä Viva la Victoria, jonka mukaan tämä uusi live-levykin nimetty, niin oli siihen niin keikan heti alkuun vedetty. Et täytyy se koko levy kuunnella, ettei vaan käynyt sillä tavalla, että ladattiin niin kaikki kudit siihen heti alkuun ja sitten oli... Loppu olikin sitten ihan löysää. Se on ensivaikutelma on kaikkein tärkein.
Se on. Jos siinä on kaksi niin kuin hyvää heittoa, saattaa Viva la Victoria ja Driving One of Your Cars, niin kyllähän siinä jo kuule ihan keskipitkä rakastelusessio on ainakin riittää nuo kaksi biisiä, että niillä on yhteismittaa semmoinen yli 5 minuuttia, että aivan hyvin kelpoi. Jää vielä halimisaikaakin.
Kyllä, siinähän ehtii jo sitten jälkihalailutkin hoitaa jo samassa rytäkässä. Ja siis pysyinen orkesteri on itselläni vähän niin kuin vähemmälle soitolle jäänyt, mutta kyllä pelkästään toi, että jos Jesse jo epäripuliivaa musiikkia listalle orkesteria suostunut nostamaan, niin tuon vahvempaa suositusta ei juurikaan voi saada, että täytyy varmaan itsekin tutustua vähän tarkemmin.
Kyllä, kyllä. Painellaan sitten esittymislavoilta takaisin sinne studion puolelle ihan lyhyesti. Blind Guardian omia suosikkeja, niin sosiaalisessa mediassa on aktivoitu ja postasi hymyilevästä Hansista pari kuvaa. Hansi oli pistetty mikrofonin taakse ja nauhalle oli tulossa tulevan albumin lauluosuuksia. Blind Guardianhan vähän mystisesti tuossa aiemmin tänä vuonna jossain haastattelussa totesi, että niin kun tämä heidän viimeisin live-albumi Life Beyond the Spheres, joka itseltäkin vinyylihyllystä löytyy siitä, vaan pikkuville kiitoksia, hyvä joululahja oli, että tämä toimii niin kuin he urallaan, tulee toimia jonkinnäköisen vedenjakajana, että niin kuin, että tyyli tulee radikaalisti muuttumaan niin kuin nyt tästä eteenpäin. Että mun nyt täytyy vielä katsoa, ettei sen niin kuin uutisen päivä olisi ollut 1.4., koska muuten tämä on kyllä aika huolestuttava uutinen ja vähän pelosekaisin tunteen niin odottelee, että mitä tämä niin uusi suunta heidän kohdallaan tarkoittaa.
No samaa mieltä kyllä tosta, koska mun mielestä nyt heillä on ainakin ollut niin aika hyvin askelmerkit siellä niin saksalaisen Kikkelifaija-rokin osastolla, niin mä en oikein tiedä, tai mitkä ne niinku suunnat tuossa tavallaan on. Että se on joko sitten se, että niinku tehdään hiton tylsää musiikkia, tai sitten vaan niinku geneeristä. Mä oon kanssa vähän peloissa nyt tässä, että menettääkö he sitten sen niinku oman lokeronsa siinä, missä ovat olleet hyviä.
Joo, katsotaan kuin käy. He sai tuossa 20-luvun alkupuolella aika paljon lokaa niskaa, kun tekevät vähän kokeellisemman, progressiivisemman levyn Night at the Opera, että katsotaan. Se oli kyllä silläkin levyllä ihan hyvin biisejä oli, mutta en mä nyt sanoisi, että semmoinen kasvunta heille kokonaan uutta olisi, että katsotaan. Mun mielestä siitä ei ole mitään tarkkoa niin julkaisemisajankohtaa vielä annettu siitä levystä, että heidät tuntien niin eivät kyllä mitään kiirettä pidä sen kanssa, että hyvä jos ensi vuoden puolelle tulee, mutta ei varmastikaan ihan alkuvuodesta voisin veikata näin.
Ja ei nyt pilkata ennen kuin ollaan kuultu, että eikä pelätä, että uskotaan, että hyvää sieltä tulee, että Hansi on kuitenkin ihan taitava kaveri ja sen verran insinöörifaija myös, ymmärtää kaupallisen puolenkin päälle.
Hyvin sanottu.
Kyllä, ja tuleva levyhän tarkoittaa yhtä lailla myös tulevien live-keikkoja toivon mukaan, ja parinkin ottaisiin kyseisen orkesterin nähneenä voin kyllä sanoa, että ilman muuta, jos läheskään tänne Suomeen päin ovat saapumassa, niin paikalle täytyy kyllä mennä, koska liven meininki on ollut oikein mojovaa. Että sekä tämmöisessä pienessä ja intiimissä nosturikeikalla, että sitten Vakkenin päälavalla siellä 70 000 ihmisen edessä, niin toimivaa tavaraa molemmissa.
Melkein kaikki keikkapaikat muuten menee kyllä noiden kahden ääripään väliin.
se on kyllä täysin totta. Ja koska sehän, eikö se Jokke ollut muuten silleen, että sähän ostit sen mun lipun pois sieltä nosturikeikalta, koska menin möhelimään.
Joo, taisin mennä jo sinua juurikin paikkaamaan sinne nosturille. Kyllä, että taisi olla jonkinlainen tuplabuukkaus, mutta kyllähän siinä itsekin orkesterimateriaali otti siinä sitten parin tunnin automatkan aikana hyvin haltuun. Ja eihän, kyllähän siellä meisinkin paikan päällä piisasi, että siitä asti ihan niin kuin funnypöksi voinut itsenikin laskea, että odotetaan tulevaa levyä innolla.
Kyllä, mä olen jopa listannut sen muistaakseni yhdeksi lempikeikoistani tuolla meidän verkkosivuilla, ja se oli kyllä todella uskomaton kokemus siellä hyppiä ja laulaa Lord of the Ringsia, joka poikkeuksellisesti soitettiin vähän rockimpana versiona, ja koko hittikimarapäädin uralta käytiin läpitte.
Joo, kyllä, että Nostorissa tosiaan meininki oli hyvinkin intiimiä tämmöisestä pienestä yleisökoosta johtua, ja pieniä yleisöjä kyllä varmasti vetää tämä seuraavakin pumppu, mistä saatiin kuulla ilo-uutisia, että tämmöinen oma niche-suosikki, niin Cult of the Sun on tuossa ilmoittanut, että levytyssopimus on solmittu Napalm Recordsin kanssa tässä hiljattain, ja sieltä olisi esikoispitkäsoittoa luvassa odottaa jossain kohtaa tässä lähiaikoina tarkempaa julkaisuajan kohtaa. Tälle ensin levylle ei ole vielä julkaistu, mutta kuvittelisin, että tuossa 2021 puolella jossain kohtaa näkisi päivänvalon. Orkesterihan on Spotifyn puolelle muutaman single-lohkaisu jo laittanut ulospäin, ja ihan hirveästi tästä projektista ei ole ulospäin kerrottu, että esimerkiksi bändin taustahenkilöllisyyttä ei ole julkisuuteen vielä laitettu, mutta tämmöistä okkultishenkistä niin poppimelodioita ja black metal soundeja sekoittava pumppu kyseessä. Et selvästi on tuolta länsinaapuri Ghostin pojilta vaikutteita haettu, mutta sehän ei ole ollenkaan huono asia, että henkilökohtaisesti ainakin tykkään kyllä kovasti tästä single-tuotannosta ja toivotaan, että myös koko pitkällä olisi taso yhtä korkea kuin täällä ensin maisteluilla. Mitäs, onko muilla mitä tietoa orkesterista, että ette ole varmaan biisiäkään kuunnellut?
Olen kuunnellut.
No ei, mutta mä rupesin miettimään sitä, että niin sä mun mielestä kyllä sä oot varmaan soittanut tota, ja siis ainakin luonehdinnat tippuu itselle, niin se mitä rupesin miettimään tässä ehkä jossain aikaisemmissakin jaksossa hakukoneoptimointia perään kuuluttaneena, niin pysyykö bändin virallisena nimellä edelleen Cult of the Sun, vai onko levytyhtiön vaatimuksesta siitä tullut Cult of the Sun?
Ei, kyllä kirjoitus asua yhtä tönkkö kuin ennenkin, mutta ei tämmöisenä toisaalta stamina-fanina, ei tästä voi liikaa, niin alkaa peistä taittamaan.
Ja sekin on toisaalta totta.
Ja kyllä tolle levyyhtiölle kaikki mahdollisimman outoja sekavaa vaan plussaa, että ties mikä B-luokan naamiosankari tuolla levylafkalla musiikkia soittaa. Että.
Kyllä, naamiosta puheen ollen bändin parista singasta on ihan musiikkivideot YouTuben puolelle julkaistu, ja siis kyllä siellä yhtä jos toista maskia on nähtävillä, että sieltä voi käydä kurkkaamassa meininkiä, jos kiinnostaa. Ja todettakoon, että onneksi musiikki on laadukkaampaa kuin itse nämä sangen lompakkoystävällisellä budjetilla tehdyt musiikkivideot, että niissä se tuotantoarvo ei ole ihan sitä HBO:n kärkipäätä vielä ollut, mutta jaakka tästä bändi saa joku sen kuuntelijan lisää, niin toivotaan, että sielläkin lähtee sitten budjetti tuonne Rammstein-maiselle linjalle pikkuhiljaa kasvamaan.
Toivotaan, tai sitten se, että luovuus menee jonnekin turmion kätilöiden tasolle, koska he ovat ainakin hyvinkin lompakkoystävällisellä budjetilla onnistuneet niin kuin loihtimaan aika lailla mukaansa tempaavia lyhyt elokuvia myös.
Tämä on kyllä juurikin näin.
Kyllä, Napalm Records on monen hyvän nykyään menestyvän heavy bandin rakastettu koti. Jotenkin musta tuntuu, tai oliko se A-Stormin Chris Baus, joka niin kuin kehu sen maasta taivaisiin ja samalla vähän haukkoon Nuclear Blastiin.
Mut joo, mites nahkasankareista toisiin? Jesse.
No siis kernaasti, koska siis mitä olisikaan heavy-osaston jakso ilman Rob Halfordia, no onneksi meidän ei tarvi. No niinpä, onneksi meidän ei tarvi vieläkään testata tätä, että miltä se tuntuisi, koska no Helsingin Sanomathan on viime aikoina kyllä niin kuin kunnostautunut todella hyvin heavy-uutisoinnissa. Siellähän oli ihan pitkä haastattelu Rob Halfordista ja ei ollut edes mikään niin kuin paska käännösartikkeli jostain kansainvälistä mediasta, vaan siellä oli otettu ihan oikea Skype-puhelu Robin kanssa. Ja Rob oli ilmeisesti ollut ihan asianmukaisesti nahka ja niitä ei sonnustautuneena. Ja tässä oli toki taustana tämä Robi hiljattain julkaistu elämänkertateos ja käytiin sitä lävitse. Ja siinä oli mun mielestä tosi paljon hyviä juttuja tavallaan. Tai niin kuin Rob vaikuttaa mun mielestä aika niin kuin mukavalta ja fiksulta kaverilta kaiken kaikkiaan, että niin kuin, no, en tiedä. Mä jään nyt niin kuin niitä fiksuja pointteja tässä pohtiin liikaa, koska tää on myöskin viihdeohjelma, niin ehkä todettakoon Robin kirjasta semmoinen, mä aloin nimittäin viime viikonloppuna tuossa kuuntelemaan sitä, ja sille kyllä niin kuin erittäin iso hyväksynä hylje, että täältä on nyt semmoisen ensimmäisen kolmanneksen sieltä kuunnellut. Tässä seuraavana muuten tulee sitten pikkusen spoilereita, että jos ette ole vielä kirjaa lukenut ja aiot sen tehdä ja tulee suru puseroon spoilereista, niin kelaa joku minuutin verran etiäpäin. Mutta herrat, miten on, koska mulla on sitten kaksi juttua, mitkä mä haluaisin kyseisestä teoksesta tähän asti sitä huomioista niin mainita. Haluatteko eka härskin yksityiskohdan vai hauskan tai niin kuin mielenkiintoisen knoppitiedon?
Otetaan mielenkiintoinen knoppi ensin, niin sitten saa ne hauskat härskit palat sinne jälkiruuaksi loppuun.
Hyvä valinta.
Tehdään sillä lailla. Ensimmäinen havaintohan oli nimittäin se, että tätä Priestin niittinahka luukkia, sitähän usein ajatellaan, että se, tai se jopa itse asiassa ihan Wikipediaa myöten on se, että se on niin kuin Robin alkuperäinen idea, hänen tapansa niin kuin ilmaista tukahdutettua seksuaalisuutta, ja sillä lailla kukaan ei vaan tajunnut, että hehehe, että tässähän ollaan ihan
tosi suoraan freudilaista.
Niin, mutta asiahan ei suinkaan ole tällä tavalla, vaan tämä niitti ja nahkaluukkihan oli itse asiassa K.K. Downingin idea alun pitäen. Ja Rob itse kertoi kirjassa, että hän ei ole, että itse asiassa häneltä niin kuin seksuaalisessa mielessä niittinahkahomma ei niin kuin juurikaan tipu, että hän on ihan niin kuin ihan vanilja ihmisiä, mutta että niin kuin niitti ja nahka vaan niin kuin näytti coolilta, ja koska heillä oli ollut siinä aikaisemmin ongelmana se, että bändillä ei ollut oikein mitään niin kuin yhteistä visuaalista luukkia, niin KK:ltä tuli sitten tämmöinen, ja sitten niitti ja nahka olisi kova.
Joo, siis kyllä, jos se toimii Tom of Finlandilla, niin kyllähän se Priestin päälläkin oikein nätisti menee.
Sehän se. Mutta siitä päästään sitten osastoon härskit jutut, jotka on kanssa aika hauskoja. Nimittäin Robilla ja hänen kaverillahan oli teinin vuosina tapana sitten, tai oikeastaan se oli esiteinin vuosina, koska heillähän kävi semmoinen hauska sattumus siinä, että joku naapuri isopoika tuli siihen sitten heille, että hei, jätkät, haluatteko, että mä näytän teille jotain siistiä? No okei, mikä siinä? Ja no, naapurin poika opetti heidät sitten ajaa hanskaa, että kattokaa tällä lailla, kun tekee. Ja sitten kun tekee nopeasti, niin se tuntuu aika höpöltä. Ja Rob sitä kommentoi siihen, että no, oikeassahan se oli. Ja tykästyttiin kaverittain kanssa tähän harrastukseen siinä määrinkin, että aina kun koulussa tuli välitunti ja opettaja silmän välätti, niin kirmasivat pojat sinne sitten nurkan taakse rinkin runkkaamaan. Mutta eivät homolla tavalla.
Ei varmasti, ei suinkaan.
Mutta Rob sanoi, että se ei ollut niinku homoa millään lailla. Että se oli, niinku, että kaikki muut pojat oli silleen, niinku, että tyttöystäviä haetaan ja silleen, ja he ovat nykyään isiä ja isoisiä, mutta että niinku, se oli vain veljeyttä.
Kyllä siinä olisi nykyään ja some-influenssereilläkin vähän opettavaa rinkirunkkauksesta tossa.
No toden totta.
Toden ennen vanhaa kaikki taso paremmin.
Mut hei, Jokke, sä olit vissiin kans lukenut Hesaria, siellä oli jotain muutakin.
Joo, kyllä. Tosiaan se mainitsitkin, että Hesari on kyllä kunnostautunut tässä heavy-musiikin saralla, ja tämä voi allekirjoittaa täysin, että siellä oli myös kotimaisista bändeistä juttu monille varmasti Aleksi Laihon muodossa tutusta Bottom After Midnight-yhtyeestä. Kyseessä on siis tämä nyttämi jo hajonneen Children of Bodomin jatke, missä Laiho on sinne rekrynyt itselleen uuden bändin hyvinkin vahvasti Bodomin viitottomalla tiellä jatkamaan. Eli bändiltä ei varsinaisesti uutta omaa musiikkia ole vielä tullut, mutta pyöräyttivät tuolla Tavastialla keikan, ja siellä aikamoista hittikimaraa oli tuolla Children of Bodomin puolelta tämä puolitoista tuntinen. Se oli aika lailla sieltä poimittu parhaat päältä Bodomin tuotantolistalta, ja ilmeisesti en itse paikalla ollut, mutta Hesari-toimittajan mukaan ihan kuitenkin meininki oli kovinkin tiukkaa, että jännä nähdä, että tuleeko sieltä jotain ihan omaakin materiaalia tulevaisuudessa, että vieläkö Aleksella kirjoituskynä on yhtä terävänä kuin parhaimpina podon vuosinaan. Toki myönnettäköön, että tämä viimeisin podomilta tullut Hexed-albumi oli oikein mallikas teos, mutta muuten tässä viimeisen vuosikymmenen aikana ei ehkä enää ihan yhtä terävää se kirjoitusjälki ole ollut, mitä siellä podomin kultavuosina. Mutta toivotaan, että bänditoverien vaihdos olisi tehnyt kirjoitusmielessä Aleksille hyvää ja materiaalia olisi laadukasta jatkossakin.
Mm. No tota itse asiassa oli muuten kysynyt, oliko siis, eihän Bono After Midnight ole ketään muuta Bodomin jäseni kuin Aleksi Laiho, etteikö kaikki muut on jotain muita?
Siinä on tämä Daniel Freiberg, se kuka liittyi tuossa muutama vuosi sitten sinne entiseen Bodomiin, niin no. Se jatko Aleksin kanssa näistä NS-vanhoista bodomilaisista. Mutta sitten siellä on muun muassa Paradise Lostissa päivätöikseen soittava Valtteri Väyrynen on rumpuja takomassa, ja sitten basistina toimii Mitja Toivonen, ex-Santa Cruz-lainen. Niin tämmöinen rytmiryhmä on kasassa, ja sitten ilmeisesti keikoilla vielä kiipparistina Lauri Salomaa. Mutta tosiaan Aleksi ja Freiberi Daniel tuolta Bodomin vanhasta kokoonpanosta vielä jäljellä. Semmoinen saunahiljentäjä.
Semmoinen saunahiljentäjä. Mä luulen, koska...
Mitäs, ketä meillä oli seuraavana vuorossa?
Koska puhe lakkaa, niin se voidaan tarkoittaa sitä, että ajankohtaiset asiat saatiin jotakuinkin nippuun. Tietysti me voitaisiin siitä jutella vaikka kuinka kauan, mutta aika rajallisesti. Ja teidänkin rakkaat kuuntelijat, kärsivällisyys toi jossain vaiheessa varmaan loppuu.
Viimeistään se.
Kyllä se varmaan loppuu ensimmäisenä. Mutta ajankohtaisiin asioihin voisi lisätä vielä sen, että heviosasto.fi meidän digitaalisessa päämajassa siellä tapahtuu. Me ollaan luukuteltu jotakuinkin tuoreita levyjä läpi ja kirjattu niistä mielipiteemme ja annettu pisteet sitten hedelmien muodossa, ja siellä on viime aikoina tai viimeisen jakson jälkeen julkaistu arvostelut muun muassa Blue Oyster Cultin The Symbol Remains-levystä, joka mainittiin taannoisessa jaksossa, ja myöskin Fintrollin äkäinen Vredes Vävd levy on tuomionsa saanut. Sitten Jokke avasi arvostelupelinsä kirjoittelemalla Bury Tomorrow Core-bändin taannoisen Cannibal-albumin, ja viime jaksossa buffattiin, tai Lauri buffasi sitä The Ocean Collectiven nimihirviöä. Sä voit, Lauri, sanoa sen nimen.
Ei tuu kyllä onkaan. Panerojoik 2.
Panerojoik Mesojoik. Joku. No hei,
sehän se.
Eli tämä moderni progemetallin klassikko, niin se on myös arvioissa saanut. Nämä voit käydä tarkemmin lukemassa tosiaan heviosasto.fi:stä.
Tähän muuten välihuomioon myös, mitä heviosasto.fi osoitteeseen saattaa olla tulossa tulevaisuudessa. Tässä nyt haluan kaikille kansalle ääneen kertoa, jotta saan itselleen luotua painetta, että ainakin vakaa aikomukseni on omakin arvostelun geimini avata ja julkaista tämä Rob Halfordin elämänkerran arvostelu sitten, kun olen tämän saanut kahlattua lävitse. Ja jos sanani syön, niin mörökölli minut viekö.
Vähän kuin Päivi Räsänen arvostelisi Jeesusta.
Niin, siis kyllä tästä aika fanipoika-arvio varmasti tulee, niin kuin, että todennäköisesti kuuden koison arvoinen juttuhan sieltä tulee, mutta odotetaan nyt.
Jos sanani syö, niin Fintroll minut vieköön. Hyvä. Hei, sitten onkin vuorossa pääpihvi.
Ja nyt pääruoka.
No niin, eli hei, heavy metallin suosion nousu ja tuho ja nousu ja lasku ja taas uusi tuleminen on tänään meidän pääkeskustelun aiheena. Sytykkeenähän tuohisena tälle Turina tuokiolle toimi tämä Mikael Huhtamäen Scream for Me Finland, kansainvälistä keikkahistoriaa 1980-luvun Suomessa -kirja, jonka ystävällisesti Basar Kustannuskin heviosastolle lähetti. arvioitavaksi, niin mä olen nyt tämän kirjan melkein lukenut, ja tästähän me saadaan tästä 80-luvun Suomi-meiningistä niin kuin hyvä ponnahduslauta sitten kohti nykyaikaa ja sitä aikaa, kun mekin ollaan heviä intohimoisesti luukutettu.
No Arttu, kerros vähän tarkemmin, että mitä sieltä kansien välistä meille oikein niin kuin on paljastunut.
No mä kerron, ja mä aloitan sanomalla, että ilmeisesti 80-luvun alussa, mistä tämä niinku kirjan niinku kronologia niinku lähtee, niin oltiin niinku siinä uskossa, että heavy teki silloin jo niinku toista tulemistaan. Et ilmeisesti niinku 70-luvun alku, missä niinku Black Sabbath, Uriah Heep, Deep Purple ja Alice Cooperin niinku ensimmäinen kausi, niinku, ne ajoittu siihen aikaan, ne oli muutaman vuoden niinku todella suosittuja. Sitten oli pieni lasku, jolloin muun muassa niin kuin punk oli niin kuin vallankumouksellisen nuorisomusiikin niin kuin äärikkäin äänitorvi. Sitten 80-luvun alkuun tultaessa niin oli havaittavissa niin kuin uutta liikehdintää. Ja itse asiassa kun asiaa makusteli, niin New Wave of British Heavy Metal, niin se New Wave tarkoittaa kai sitä, että niin kuin siellä joku Old Wave on takana. Että.
Siis mä olin itse asiassa just tätä samaa tässä sanomassa, että just kun Rob Halfordin kirjaa tässä nyt itse kuunnellut, niin mä oon itse asiassa just tuossa nyt niin kuin kasarin taitteessa tällä hetkellä, ja siellä puhuttiin nimenomaan tätä justiinsa samaa, että kuinka niin kuin, no, punk meinasi jyrätä kaiken allensa, ja jos vähän saa vielä pastoria tähän tunkea, koska sitä ei voi koskaan olla liikaa, mutta kyllähän jos miettii vaikka niin kuin pastorin 70-luvun tuotanto versus 80-luvun tuotanto, niin onhan se tosi erimoista. Että kyllähän siinä on niin kuin selkeä ero 70-luvun hevissä ja kasarihevissä.
Totta.
Mutta hei, jätkät, Uriah Heepin puhe oli, jätettiin ajankohtaisesta palasta kokonaan mainitsematta, että
niin, muuten jätettiin.
Ken Hensleyhän kuoli viime viikolla. Hänhän oli siis säveltänyt Easy Livingin ja Lady in Blackin, että muutama ihan hittibiisi hänenkin kynnästään lähtenyt.
Ei mikään turhaa ja siis.
Ei, ja hänhän kuitenkin siis, niin kuin pappahevariksi lähti kuitenkin kohtuullisen nuorena, että vasta vähän yli 70 oli mittarista, kyllä siinä olisi kuitenkin vielä niin kuin voinut puntti vielä vuosikymmenen tutista pidempäänkin.
No, toivotaan muille hevin veteraaneille sitten pidempää ikää. Tuossa 80-luvullahan, niin siellähän niin kuin kaikki niin kuin heavyn superstarat oli todella aktiivisia ja julkaisi niin kuin klassikkolevyjä niin kuin tyyli vuoden tai korkeintaan kahden välein. Ja sehän tarkoitti myös sitä, että oltiin sit niin kuin koko ajan niin kuin myöskin sit kiertueella. Ja se näkyy kyllä näissä keikkaraporteissa, joita on niin kuin samalle vuodelle päivätty niin kuin ihan simona, että suurin osa isoista niin kuin heavy-bändeistä Suomeenkin tuli niin kuin vuoden parin välein, että siellä niin kuin samana vuonna niin kuin joku on voinut käydä tuolla Nordenskjöldin jäähallissa katsoa niin kuin AC/DC:n, Metallican, Iron Maidenin, Whitesnake, Scorpionsin osiossa. Siis lista on niin kuin pitkä, ja bändit aktiivisia, ja se oli meidän kuluttajien etu kyllä silloin.
Koska että sinänsähän varmasti on ollut siistiä aikaa, koska 80-luvullekin kuitenkin niin kuin osui Suomen valtava vaurastuminen ja se, että niin kuin, no, jengillä on ylipäätään sen verran ylimääräistä rahaa, että pystyy ostamaan keikkalippuja, koska ilmeisesti tämä niin kuin ei ollut vielä aikaisemmin mitenkään niin kauhean itsestäänselvää, että noit sama jamppa pystyisi menemään kattoon kaikkia noita bändejä, vaikka kuinka niin kuin tykkäisikin. Niin, et, mielenkiintoinen kehityskulku siinä mielessä.
Niin, sitä on paha arvioida. Ne keikka, tuossa on paljon painettu niin kuin, tai kopioitu vanhoja niin kuin lehtimainoksia noista keikoista tuohon lehteen, ja ne hinnat on niin kuin seilannut niin kuin vähän satasesta niin kuin siellä 80-luvun alkupuolella, niin sitten niin kuin 150 ja sen paremmalla puolelle sitten niin kuin vuosikymmenen loppuun tulta, ja sitten niin kuin, ne niin kuin noin kaksinkertaistu siinä niin kuin vuosikymmenen aikana, mutta mulla on toi, jos joku koulusta muistaa paremmin niin kuin Suomen rahatalouden historiaa, niin ehkä saa paremmin kommentoida, että tapahtuiko siinä jotain devalvaatioita vielä tai jotain, vai mitenköhän noin, niin kuin, mitenköhän tuollaisen 100 markan ostovoima vuonna 1985 niin kuin heijastuisi nykypäivää.
Olen ainakin kuullut, että ukkini on ostanut Skodan 200 000 €.
Että. Ei varmaan osunut just tähän aikakauteen kuitenkaan. Olisi voinut yhdessä Skodan hinnalla tuoda jonkun kissin jäähallikeikalle. Ei, mä tiedä, että Skodat oli arvossaan.
Niin, kai se. Mietin kyllä sitä päivää, kun siellä on ollut kissi jäähallissa ja 3 Skodaa parkkipaikalla. Ja jumalauta, on ollut ison maailman meininki.
Kyllä, ja nykyisen, tai siinä vieressä jalkapallokentän tilalla varmaan ollut hevosta, eli sitten niille torppareille ja talonpojille, joilla ei auto vielä ollut. Kyllä, joo. No jäähallikeikat, mitä silloin niin kuin paljon vedettiin, niin ne myös myi aika hyvin. Et harvoin ne ääriä myötä täynnä oli joskus kyllä, mutta niin kuin usein niin kuin monta tuhatta lippua kuitenkin myytiin. Et kyllä siellä niin kuin yleisö oli silloinkin, riitti kyllä hevikeikoille ja myöskin maakunnissa. Et jos bändi ei ihan isoin stara ollut vielä, niin sitten niinku lähdettiin tekemään pistokeikkoja tuonne niinku, ihan pöndelle asti, että minne lie Piihtiputaalle, ja lähdettiin niinku maakuntiin vetämään keikkoja, että Metallikaki soitti kyllä Helsingissä ekalla kiertueellaan Suomessa, mutta soitti kyllä semmoisilla paikkakunnilla, että vähemmän Suomen niinku maatientoon tuntevana piti niinku vanhan tiekartasta kaivaa esille, että mistä moiset mestat löytyy.
Mimmoisia siellä muuten esimerkiksi oli?
No esimerkiksi Taival Koski ja Divala on mainittu keikkapaikkoina. Mun mielestä joku oli Huittisissa. Huittinen mainittu.
Hienoa.
Ja sitten noissa maakunnissa järjestettiin myös aika niin kuin isoja festareita, että Maideninkin ensimmäinen keikka Suomessa oli Kuusrokissa. No se oli Oulussa ja se oli tietysti aika iso paikka. Ja Oulusta nyt sen verran, että jos Oulussa oli joku iso keikka, mikä oli semmoinen niin kuin pohjoisemman Suomen niin kuin looginen pysähdyspaikka, niin sinne porukkaa tuli sitten niin kuin busseilla Ruotsista ja Norjasta kuuntelee vähän räimettä. Ihan mielenkiintoista aikaa ollut se. Ja senkin voisi vielä 80-luvusta mainita, että bändit teki aina myös lehdistötilaisuuden, kun ne keikalle tuli, ja joskus ne tuli pelkästään niin kuin promoamaan uusia levyjään, ja siellä oli niin kuin, paljon oli niin kuin tämmöisiä yleisluontoisia aikakauslehti. Paljon oli tällaisia yleisluontoisia aikakauslehtiä, tai seuraaja-apua oli niin kuin paikalla kuuntelemassa ja keikoilla kuuntelemassa ja tekemässä arvioita, ja sen lisäksi kaikki nuorisolehdet oli heville niin kuin omistautuneita julkaisuja ja useampiakin niin kuin isot sanomalehdet, ja jos oltiin jossain kauempana maakunnissa, niin sitten vielä niin kuin paikallissanomalehdet oli siellä kuuntelemassa ja kirjoittamassa reportaasia, että se niin kuin kiinnosti niin kuin medioitakin aika lailla, että ei mun mielestä, jos nyt tulee joku Tallukka tai Maiden, niin tulee Suomessa käymään, niin ei ne mun mielestä kyllä mitään niin kuin auditorioon puukkaa ja ota niin kuin lehdistöä vastaan siellä.
Mä itse asiassa, se olisi taas muuten itse asiassa mielenkiintoinen tutkimusaihe, musta itse asiassa johonkin podcastin aiheeksi myös se, että missä määrin heavy on vanhentumassa, koska no, minun kuuntelemani heavy ainakin alkaa olla, ei ihan enää kauhean mustaa, vaan aika semmoista hopea harmaata.
Harmaata. Kyllä tästä on aiemminkin puhetta ollut, että mies on selvästi syntynyt täysin väärälle vuosikymmenelle.
Niin.
Kyllä. Toivoisin oikeasti olla kyllä hyvä aihe, että ketkä on heavy niin kuin supertähdet 10 vuoden päästä?
Ja millaista yleisöä se niin kuin vetää, koska jos mietitään, no tämä menee ehkä siihen sen jakson juttuun enemmän, mutta sanonpa sen tässäkin silti, että kyllähän jos mietitään meidänkin Wackenin reissuja, niin kyllähän me siellä niin kuin ylivoimaisesti nuorimmasta päästä ollaan, vaikkei nyt ihan teini-ikäiseksi olla lukeuduttu enää jonkun verran aikaankaan.
Tuohon täytyy kyllä sanoa, että mekin ollaan kyllä niin paljon rampattu, että kyllä me ollaan niin kuin, ei me enää olla ehkä nuorimmassa päästä, ehkä ekalla kerralla oltiin, mutta meillä on tämä lähestö oikeastaan keskiarvoa varmaan.
Sekin voi ehkä olla.
Mutta sen kyllä, tuostakin noista kaikki raporteista niin kuin huomaa, että kun isot starat siinä 80-luvulla niin kuin aloitti, niin 90-luvun niin kuin taitteeseen tultaessa, niin alkoi niin kuin pian semmoista niin kuin epäilyksen häivää niin kuin lehdistökin langettaa heidän päälleen, että mahtaakohan jaksaa ja mahtaakohan tämä nyt enää niin kuin suosio kantaa. Ja mun mielestä se heijasteli aika hyvin sitten tota, niin kuin 90-lukua, jolloin sitten niin kuin tämä Heavyn niin kuin ensimmäinen kultakausi sitten aika pahasti niin kuin tyykkaskin.
Joo, ja mielenkiintoista tuossa oli kyllä se, että kun niin, no toki kaikkea tehdään aina se, että sitä tehdään, mistä saadaan näkkileipää pöydälle ja ehkä vielä vähän ehkä keijua siihen päällekin, mutta kuin aika iso osa noista niin kuin kasaribändeistä rupesi tekemään tosi erilaista musiikkia taas niin kuin 90-luvulla, että siinähän on sinänsä ehkä kaksi eri keskustelua, minkä verran tehtiin siksi, että ajateltiin, että nyt Nirvana ja kumppanit myy, niin nyt ruvetaan tekemään sen kuulosta musiikkia, vai osuuko se sitten siihen myös niin kuin tavallaan, että nämä artistit on nyt jynssänyt 10 vuotta samantyyppistä musaa, ja että okei, siinä tietysti nyt niin kuin, että ne oli jotain 20-vuotiaita silloin, kun ne rupesi sitä kasariheviä tekemään, sitten ne on rapia 30-vuotiaita, niillä on perheet ja tolleen, niin ehkä se niin kuin ihmisetkin muuttuu hiukan siinä, että mun tuli tosta just mieleen, esimerkiksi Metallicahan syytettiin kovasti niin kuin, no sielunsa myymisessä tavallaan, sekä Black Album että varsinkin niin kuin load ja reload, niin et, just se, missä määrin se on sit tavallaan ollut sitä, että tehdään kaupallisilla realiteeteilla versus se, että tehdään semmoista, miltä, mikä silloin saattoi tuntua hyvältä. Mä olisin ehkä enemmän itse kallistumaan itse asiassa tähän jälkimmäiseen, koska no, kaupallisesti load ja reload ei ollut hyviä ideoita, että ehkä ne oli vaan ne levyt, mitkä pojat silloin halusi tehdä. Et, ja onhan ne tosi erimoista musaa, esimerkiksi jos miettii Black Albumin verrattuna vaikka, joka nyt oli kaupallinen menestys, niin, niin vähän nyt tämmöinen polveileva ajatuskulku, mutta toivottavasti saitte kiinni.
No en mä tiedä. Kyllä mä olen enemmän ehkä sitä mieltä, että niinku yritettiin niinku mukautua siihen ajan henkeen. Koska se on niinku, mielestäni se oli niinku niin selvä muutos, että kaikki isot bändit tai kaikki kolme suurinta Maideni, Priesti ja Metallica niin muutti aika radikaalisti niinku tyyliä 90-luvun tullessa ja
veti ihan Anthraxikin nu-metallia. Ja
no niin, veti. Mun mielestä ehkä Priest ja Maideni menee tosi hiukan eri kategoriaan siinä mielessä, koska siellä tapahtui kuitenkin aika merkittävät miehistönvaihdokset molemmissa, että sekä Rob Halford että Bruce Dickinson ja itse asiassa Adrian Smithkin lähti bändeistä, niin väitän, että vaikka ei niinku, trendeissä olisi tapahtunut mistään isoja muutoksia, niin on isot miehistömuutokset todennäköisesti vaikuttaisi bändin tyyliin ihan joka tapauksessa.
Joo, se on kyllä totta. Totta kai. Näiset varsinkin, jos ihan niin kuin bändikin olla miehet, kuten Rob tai Bruce vaihtaa maisemaa, niin totta kai se vaikuttaa myös sitten siihen bändin tulevaankin tuotantoon. Ja varmasti tuossa, kun Metallican tilat aiemmin puitte, niin kyllä mä uskon, että siellä totuuden siemen on varmasti siinäkin. Mutta kyllä ihan varmasti jokaisessa bändissä niin kuin ainakin osittain vaikuttanut myös se niin kuin muu musiikillinen kehitys ihan tämän perinteisen heavy-maailman ulkopuolella. Että olisi mun mielestä vähän älyllisesti epärehellistä väittää, että nu-metallin ja grungen suosio ei millään tavalla vaikuttaisi tämmöisiin perinteisempiin metallibändeihin, vaan varmasti siellä on tullut vähän levyyhtiöpomoilta bändeille semmoista signaalia, että nyt olisi pojat parempi vähän viedä sitä musiikkia tähän suuntaan, kun tämä tuntuu kansaan uppoava.
Grunge oli rockissa se, joka tahtipuikkoa piteli, mutta myös sitten niinku rap ja hip-hop ja tämän kaltaiset genret sitten niinku siirtyi sieltä niinku marginaalista valtavirtaan. Ja siinähän viime jaksossa käsiteltiin näitä niinku genre-rajojen ylityksiä, ja siellähän oli, sitähän myös sit siinä tapahtui jo tuohon aikaan, että esimerkiksi joku Beastie Boysin Sabotage mun mielestä soinut Radio Rockillakin aina silloin tällöin, että
joo, 90-luvun voi ehkä tiivistää siihen, että no eipä se, että paljon niin kuin musiikisaran hyviä uutisia silloin tullut, että voidaan siirtyä pikapikaa sinne 2000-luvun puolelle.
No 2000-luvun puolella, mitäs Jokke, jatka sä siitä vaan.
Niin, no okei, ehkä pitäisi 2000-luvun ensimmäiset vuodet kanssa skippailla aika pikakelauksella, että tai sieltä nu-metallit ja vastaavat nosti suosiota, ja toki siellä siis paljon niin kuin hyviä edelleenkin relevantteja bändejä, kuten henkkohtuisikin Slipknot tai muita merkittäviä yhtiöitä, kuten vaikka Disturbed tai Linkin Park, niin silloinhan nämä itsensä kanssa tietoisuuteen löivät, mutta ei ehkä tällä jälkeen ajateltuna se 2000 2000-luvun alkupuoli nyt ei ollut sitä heavy-musiikin kulta-aikaa varsinaisesti, vaikka toki tämmöisiä yksittäisiä bändiä ja valon pilkahduksia ilman muuta siellä alkoi pikkuhiljaa kyllä löytymäänkin.
No mutta kyllä Göteborgin melodiat siinä nyt alkoi kyllä nostaa päätään tuossa 90-luvun 2000-luvun vaihteessa, että In Flames, Laadun pöytää Claymanin ja siellä on tullut 5 vuotta aikaisemmin At the Gates of Slaughter of the Soul ja kyllä tämän kaltaiset hittit, että
joo, sen verran täytyy itsekin vetää sanojan takaisin, että juurikin tämä Lauri mainitsema At the Gates of Slaughter of the Soul, mistä oikeastaan tämä koko niin Göteborg-metalli ja oikeastaan melodien death metal ylipäätään sai alkun sysäyksensä, niin sehän oli kyllä todella merkki teos ja edelleenkin todella toimivaa tavaraa, että kyllähän siellä alkoi merkkejä tosiaan paremmasta olemaan jo siellä 90-luvun loppupuoliskollakin.
Kyllä, kyllä. Hyvä, että otit omia sanoja takaisin, koska mä olisin työntänyt niitä lisää siihen sun suuntaan, koska kyllä siinä 2000-luvun alkupuolella siinä kaivettiin niin kuin lähtökuoppia niin kuin mun mielestä niin kuin tähän niin kuin hevin mun mielestä toiselle kultakaudelle, että Adrian ja Bruce löysivät tiesä Iron Maideniin ja tuli Brave New World, joka on aivan loistava levy.
Rob Halford tuli takaisin.
Rob Halford palasi Priestiin.
Toki sitten semmoinen, mitä muuta mun mielestä ei sovi unohtaa, että niinku, Rammstein alkoi saamaan homman niinku aika isosti hyppysiin siinä just niinku Ysärin loppua 2000-luvun alkua, että mun mielestä ehdottomasti mainitsemisen arvoinen.
Kyllä, siis just semmoiset bändit, joista tuli niitä isoja uusia superstaroja, tuli niitä isoja rockstaroja, niin kyllä ne kaikki niinku alkoi niinku kerää vauhtia niinku siinä 2000-luvun. Luvun niin kuin alkupuoliskolla, että heittäisin myös Nightwishin tähän porukkaan, joka niin kuin alkoi ekoja maailman kertoja tekemään sitten niin kuin siinä Wishmasterin ja Century Childin aikaan, että tämä niin kuin kaikki siinä mun mielestä kerättiin momentumia sitten 2000-luvun puoliväliin tultaisi, joka on sitä aikaa, kun itse hurahdin heviin aivan täysin ja mun mielestä niin kuin siinä oli niin kuin, se oli todella hyvää aikaa olla myös heavy-fani, koska silloin niin kuin, tapahtui siinä skenessä ja se oli niin kuin, ihan niin kuin, valtavirrassakin aistittavissa.
Kyllä, että just kuten tuossa aiemmin Bodomista puhuttiin, niin kyllähän Bodomilta tuli Falter Reaperi 2000 ja Hate Crew Death Rolli siinä 2002 ja Are You Dead Yet muistaakseni 2004. Että kyllä senkin orkesterin siemenet tuohon aikaan kylvetty sange syvälle suomalaiseen hevin maaperään.
Kyllä, jos suomalaisesta hevistä puhutaan, niin siinähän niin kuin Nightwishin Once tuli 2004. Sehän oli valtava myyntimenestys täällä ja maailmalla. Sonata Arctica oli uransa huipulla, Recording Night tuli 2004 muistaakseni.
Jo, ajatus kulkoa jatkaa just toi... Niin kuin Nightwishin Onesin kanssa samaan aikaan tuli Himiltä muun muassa Darklight ja heillä muutenkin itse asiassa, niin kuin, et ei sitä niitä niin tummita paahtoa, mutta silleen, että jos mietitään mitä suomalaisia pumppuja niin kuin maailmalla menestyi, niin kyllä Him siellä ihan niin kärkikahinoissa, niin heidän kanssa se niin kuin, kultakausi osui kyllä siihen just Ysärin 2000-luku taitteeseen.
Ehdottomasti. Ja Himihän oli esillä näissä Bambargeran TV-ohjelmissa Viva La Bam taisi olla se, missä ne eniten oli. Sitten jos TV:stä puhutaan, niin Jone Nikula ja Jouni Hynynen seikkaili äijät TV-sarjassa, jossa niin kuin, oli Boodumia ja Ensiferumia ja jotain Eternal Tears of Sorrowia varmaan siinä soundtrackilla. Ja Hynynen itsessähän oli aika semmoinen koko kansan kultapoika niin kuin niihin aikoihin.
On ja oikein seksisymboli.
Siis eikö se äänestetty joku niin kuin jossain iltapäivälehdessä oli tämä niin juhannus könsikäs äänestys tai joku, eikö se
oli voitti ja se ei ilmeisesti ollut edes mitenkään niin kuin, oikeinkaan vitsillä, vaan kyllä se semmoinen niin kuin, karvan ja pahahajuinen miehekäs luomisvimma ja alkuherän myski sieltä vaan, niin kuin, että se vetosi selvästi silloisiin eloveena tyttöihin.
No kyllä, jos Mari Perankoskikin on hyväksynä hylkeen tälle todistetusti antanut, niin ei, se nyt ihan täysin väärässä voi olla.
No ei kyllä. Sitten jos katsotaan vähän, että miten tiedotusvälineet niin kuin aikaa kohteli, niin esimerkiksi niin kuin Nightwishan playbackinä muista soitti Nemon Helsingin yleisurheilun EM-avajaisissa. Ne tuli jollain aikakoneella siihen ja rokkas siinä niin kuin nurmikolla. Niin ei mun mielestä ole arvokisoissa heviä nähty sen jälkeen ihan hirveästi. Darude Sandstorm vaan soi aina joka tauolla.
No, mutta ei sitäkään sovi halveksua. Toisaalta, jos mietitään taas suomalaisia maailmalla menestyneitä pumppuja, niin kyllä se taitaa Daruden olla se, että varmaan koviten menestynyt.
Kyllä, Ville Virtasen peukut ja terkut vaan heavy-osastolta.
Mutta kyllä, jos me mietitään niin 2000-luvun tavallaan sit keikkaskenneen, niin ehkä siinä on tavallaan, oli itse asiassa aika paljon taas yhtymäkohtia sinne kasarille, nimittäin kyllähän silloin niinku aika hyvin ramppas Metallica useammankin kerran, Maideni useamman kerran, ja tässä kohtaa varsinkin satakuntalaista taustaa tässä useampikin tässä podcastissa omaava, niin ei voi kyllä mun mielestä niin kuin Hevistä ja Suomesta ja varsinkaan 2000-luvusta puhua ilman mainintaa Sonisferestä. Koska sen kaksi kertaa, mitä, älä muuta sano, siis sen kaksi kertaa, mitä ne Poris kerkis olemaan, niin olihan siinä nyt aika helkkarin kovat kattaukset niin kuin kaivettu. Että jos eka vuosi jo miettii, että siinä oli mitä Mastodon ja Lamb of God siinä vähän niin kuin nuhasina kaupan päällisinä, mutta sitten Metallica ja Linkin Park niin kuin, ja kaikki tämä niin kuin samalle päivälle Porin kirjurin luote, niin on mun mielestä aika kova.
On siis ehdottomasti täysin kansainväliset mitat täyttävä kattaus kyllä löytynyt tuolla.
Mä ostin kyllä Sonisfere-lippunen vasta sitten, kun ilmoitettiin, että Turisasta tuli paikkaamaan jotain peruuntunutta maailman tähteen. En muista, kuka peruutti.
Sehän oli Anthraxi peruuttu, kun Joey Belladonna oli saanut tennaria siinä kaksi päivää ennen keikkaa, ja piti sitten joku Turjake saada tilalle.
No, mutta se oli muista, no Anthraxi on nyt nykyään livenä nähty, mutta kyllä Turjassa oli kova silloin, ja itse asiassa hekin oli aika kovas nosteja siihen aikaan, että se on, mutta jostain kumman syystä he vaan nyt lepäävät laakereillaan.
Mutta toihan oli muuten siellä jälkimmäisessä Sonisferessä oli nimenomaan tämä, kun silloinhan oli se valtava toi vedenpaisumus, kun Mötley Crüen kamat kastu, tämä missä oli Maideni pääesiintyjä, ja oli muuten helkkarin tunnelmallinen, siellä niin kuin valtavan myrskyn jälkeen kaikki hoilaa Fear of the Darkia yhdessä, niin olihan se saakeli sykähdyttävää. Ja silloinhan oli, silloinhan oli Slayeri.
Joo, sai jonkun päiväslotin joskus kahdelta.
Joo, just semmoinen, niin kuin itsekin sinne just kerkesin siihen mennessä. Mutta Jeff Hanneman ehdittiin näkemään liveenä.
Ketkä? Itsehän en ollut siellä, oli armeija harmaissa, mutta muistan kyllä, kun eräs kuski karkas sinne. Ja sai joku pari kuukautta siitä sitten poistumiskieltoa, mutta oli se kuulemma se, että
ihan vörtti.
Kyllähän siis nyt Pekkaa voi pari kuukautta Sonisferen
takia.
Ihan vörttiä kyllä sanoisin.
Ja vielä legendaarinen tarina kaupan päälliseksi, mun mielestä ihan kyllä ehdottomasti jäi tämä kuski kyllä plussalle.
Kyllä.
Joo, oli kyllä kans ihan teinialikojen huippuhetkiä, että siellä yksi bajamaja heilu ovi pullistua ja sitten sieltä tipahti oven rymähtäessä auki, niin kaksi naikkosta pikkarit alhaalla saksessa.
Siinä on ollut sitä meisinkiä.
Sitä on ehditty muistella lämmöllä sen jälkeen vissiin.
Se pieni.
Olisi kyllä ehkä hieman vastenmielistä, mutta ihan hyvä story.
Mut pieni Lauri taltioi kaiken mielensä ja tutkiskeli sitä jälkikäteen.
Arvostan tätä jouluevankeliumi-siterausta ja jouluahan tässä saadaan kohta jopa juhliakin itse asiassa.
Se on. Tähän pienenä asisiltana myös toi muuten heavy mainstream-diikkailu, että kaikki nämä raskasta joulua jutut tästä viime aikoina. Et mun mielestä myös, että voisi ehkä loppukaneettina itse ainakin todeta sen, että heavy elää ja voi hyvin. Ja mun mielestä niin kun, tilanne on ihan kohtuullisen miellyttävä.
Ehkä vähän aikaista loppukaneettina, mutta josko kelloa katsoo, niin
meillä on hetki kuitenkin vielä tästä aikaa. Olihan meillä tohon aikaan Sonisfere lisäksi niin kuin ihan tämmöisillä nykyään täysin muita tyylisuuntia edustavilla festareilla, kuten Turun perinteinen Ruiz Rock, niin oli tuolla kyllä ihan nimensä veronen, että siinä 2009-2010, niin siellähän oli näitä Disturbed ja Slipknotin kaltaisia isoja nimiä ihan päätähtinä, ja löytyy Amona Martti, Arch Enemy, Ossi kävi siellä vähän tamppaamassa, Sabatoni, Bullet for My Valentine ja muita, että kyllähän siis moni nykyinen heavy-festari kalpenee kyllä ton ajan Ruizrock-esiintyjälistalle.
No olin sanomassa kyllä ihan samaa, että kyllä niin kuin, niin, en muista koskaan Tuskassa ollut noin kova kattaus.
Näin siis kaikki on saman vuoden artisteja.
No niin, mutta...
Mutta ihan siis tuosta idea tässä kuitenkin, että silloin niinku, jos vertaa tähän nykyiseen Ruissiin, niin sieltä kyllä Rokin voisi ihan nimenkin perästä, jos voisi olla tiputtaa pikkuhiljaa pois, että taitaa aika lailla tuonne EDM-puolelle mennä, että kyllä sieltä saa ihan niinku kiikareiden kanssa etsiä, että jos siellä vähän käytä raskaampaa bändiä haluaisi löytää.
Ei ainakaan mitään ulkomaisia kiinnityksiä, että ehkä jotain kotimaisia, niin kuin jotain Staminaa, jotain tuommoista sieltä nyt ehkä.
Niin Staminahan oli...
Stamina tai jotain Apulantaa, mikä alkaa olemaan jo niin kuin koko kansan musiikkia jo tässä vaiheessa uraansa, niin tämmöisiä siellä saattaa vielä pyöriä.
Mutta mun mielestä toi niin kuin, tää Ruissokin niin kuin ohjelman, tai muutos Ruissokin niin kuin tässä niin kuin linjauksessa menee aika hyvin yksin kyllä ton niin kuin hevin suosion kanssa muutenkin, että sit kun Lordin... Euroviisun voittoa niin kuin muistellaan niin kuin Tippa Linssissä, ja Matti Vanhanen kai ei enää muista, että millainen pirusarvet siitä kämmenestä oikein muodostettiin, niin kyllä tuohon 2010-luvulle niin kun kunnolla päästiin, niin ei kyllä sitten ollut enää niin kuin hauskaa hevidikkarilla, että se oltiin valuttu takaisin kyllä sinne marginaaliin, ja just niin kuin Jokke sanoi, niin EDM, se oli niin kuin ainakin siinä kuplassa, missä itse elin, niin se oli niinku sitä valtavirtaa, että kaikki niinku Swedish House Mafiat ja Avicii ja nää niinku, ne oli niinku sitä musaa, mitä kaikki kuunteli silloin.
Joo, kyllä, ja sitten ylipäätään niinku räppi nostanut suosiotaan nyt tässä niinku jotenkin viime vuosina näin, että tämä sama kehityskulku on kyllä läpi 2010-luvun ja tänne 2020 puolellekin kantautunut.
Olkoonkin positiivisena valonpilkahduksena tästä, just jos muistellaan Ruizrockin niin kuin kulta-aikoja, mutta se, että mun mielestä provinssihan tuossa 2010-luvun puolivälin tuntumassa niin kuin mukavasti ui valtavirta, tai niin kuin vastavirta, ja siellä oli kuitenkin Rammsteinin pääesiintyjänä, mikä oli kyllä oikeinkin mukava juttu, mitä nämäkin vihannekset siellä kävivät sitten katsomassa, niin on sillä paikkansa vielä, olikin toki lämpärinä toi Juha Tapio, mutta mikä sillä...
Kyllä, ja mun mielestä niin tässä viime vuodet on niin kuin on aistettavissa niinku semmoista miellyttävää väreilyä, että hevi ehkä olisi tekemässä tai nostamassa hiukan statustaan kansan niinku suosiossa. Et esimerkiksi Suomessakin niinku nähty niinku Rockfest ja Rock the City, tämä festarikiertoekonsepti, niin mun mielestä kyllä nämä on niinku, nämä viimeisen parin vuoden aikana tulleet ilmiöt, niin kyllä nämä on niinku mun mielestä sellaisia selkeitä merkkejä siitä, että niinku kysyntää alkaa taas olemaan.
Ehdottomasti toi, että onko se sitten vaan vaikea kertoa, kun tämä ehkä ajastamme ylipäätänkin enemmän, että semmoista niin kuin, että onko sitä semmoista isoa valtavirtaa siinä määrin, mitä sitä on ollut joskus, että alkaako se niin kuin sirpaloutumaan enemmän, että on niin kuin isoja EDM-festareita, on isoja heavy-festareita, on isoja kansanmusiikkifestareita, en tiedä mitä helvettiä, mutta että semmoista niin kuin isoa koko kansan kaikkia miellyttävää festaria on entistä enemmän ja vaikeampi tehdä.
Itse asiassa sä oot kyllä tossa muuten ihan niin kuin asia ytimessä. Olen mäkin niin kuin siitä nähnyt kirjoituksia itse asiassa nyt, kun oikein alan ajattelemaan, että niin kuin sellaista yhtenäistä niin kuin esimerkiksi nuorison kokemaa, nuorison kulttuuria ei enää ole, vaan ehkä just kiitos niin kuin paremman niin kuin tiedonsiirron, niin on vaan niin kuin sirpaloituneita alakulttuureja enemmän ja niin kuin mahdollisuus harrastaa niitä. Et kyllä tämä voi olla, niin kuin, sä voit olla ihan kyllä jäljillä siinä, että että nyt onkin sitten jokaiselle niin kuin se oma kulttuurinsa ja mitä sitten kukin haluaa harrastaa.
Kyllä, varmastikin näin, että nykyinen informaatioteknologia on mahdollistanut sen, että jokainen voi sitä omaa niche-suuntaustaan tuolta internet-websin syövereistä etsiä ja semmoisen itselleen jopa löytääkin.
Ja sehän on oikeastaan musta aika lohdullinen ja mukava juttu, että ei tavallaan sitä tarvitse kenenkään ajelehtiä niiden niinku, tai niiden aaltojenkin varassa, että mikä sitten sattuu niin kuin milloinkin isompaa osaa porukasta miellyttävää, kaikki voi tykätä siitä, mistä tykkää, ja siihen olisi niin kuin aina semmoinen tasainen tarjonta, niin minusta tämä on ainakin ihan hyvä kehityssuunta siinä mielessä.
No, mutta en mä ainakaan halua hevin olevan mainstreamissa.
Mä just sanoa, että Lauri ei kyllä kiinnosta, että kuin mainstreamiin se on, tai kuin suuret kansansuosioon, että metallihipsteri näkee sen enemmän vaan niin negatiivisen asian.
Kun mietin nyt sitten, kun Metodoikelstsoikkelle sillä tulee se tuhannes kuuntelu, ja Lauri tykkäisi edelleen tykätä siitä, mutta vittu, kun jonkun piti mennä pilaamaan se bändi.
Kaupallista paskaa.
Kyllä, siitä täytyy etsiä uusi projekti.
Kyllä. No, näihin positiivisiin väreilyihin ja siihen pehmosenpöröiseen ajatukseen, että jokainen saa tykät siitä, mistä tykkää, ja siihen on tarjontaa, niin ehkä tähän on hyvä lopettaa meidän pääpuheenaihe tänään. Ja te, rakkaat kuuntelijat, varmasti tiedätte, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että on heavy viisaan aikaa.
Jälkiruuan aika! Tervetuloa Heavy-visaan!
Bara ping, bara boom! Heavy-visa part 2 käynnistetään näillä sanoin. Viimeksihän, kun debytoittiin konsepti, niin voittajaksi selviytyi Jesse ja Lauri tasapistein. Eli siellä on kiinnitykset molemmilla. Tänään taas 5 kysymystä, 4 vastausvaihtoehtoa, ja katsotaan, kuka ottaa osakilpailuvoiton tästä. Tätä Scream for Me Finland-kirjaa on keppihevosena käytetty, niin nämä kysymykset on pääpiirteissään täältä näiden komeiden kansien välistä poimittu. Te ette ole tätä kirjaa vielä lukeneet, joten yhtäläiset mahdollisuudet, kuten sosiaalidemokraattisessa kansantasavallassa sopii ollakin, niin teillä kilpailijoilla on. Kysymys on numero 1. Ja muistakaa kuuntelijat, että siellä omissa pikkupäissänne voitte sitten miettiä vastauksia näihin ja tosiaan naureskella sitten meidän studioisäntien tyhmyydelle. Kysymys numero 1. Mikä Iron Maidenin albumi saavutti ekana kultalevyrajan Suomessa vuonna 1990? Eli silloin Maidenin ensimmäinen albumi sai kultalevyyn, mutta mikä se albumi oli? Oliko se A, Peace of Mind, B, Number of the Beast, C, Seventh Son of the Seventh Son, vai D, Power Slave? Ja nyt vastausvuoro lähtee sillä lailla, että Jesse sieltä saa ensimmäisenä esittää veikkauksensa, eli A, Peace of Mind, B, Number of the Beast, C, Seventh Son, D, Power Slave.
Minä menen Number of the Beastillä.
Okei, mitäs Jokke?
Mä muistaisin, että eikö heiltä semmoinen yleinen läpimurtolevy taisi olla niin kuin Peace of Mind, niin luotetaan siihen, että se olisi ollut tää Suomessakin se kultarajan rikkonut.
Okei, mitäs Lauri?
Mä sanoisin Power Slave.
Lauri sanoo Power Slave.
Kivasti hajontaa tällä kertaa.
Nyt tulee niin kuin heti Ei tulisi mitään sellaista nössöä tasapeliä niin kuin viimeksi.
No kyllä, perässä hiihtäjät on...
Kyllä, joku saa piikki vaikka haltuun.
Perässä hiihtäjät on tästä...
Tai sitten kaikki ollaan nollassa pisteessä.
No ei, että suinkaan, kyllä me tästä oikein vastaus saatiin tästä perinteisen tyylin lykkiöiden kuuvasta ryhmästä. Oikea vastaus on Peace of Mind, eli jokelle sieltä kiinnitys.
Tämä on vähintään tämmöistä ansaittua, koska tätä kun äänitetään, niin näyttää siltä, että Joakimilla on päällänsä Iron Maiden paita.
Pitää paikkaansa.
Vauhdilla eteenpäin. Kysymys on 2. Metallikaan eka Suomen keikka tapahtui vuonna 1984. Missä se tapahtui? Oliko se A. Oulussa, B. Tarvasjoella, C. Helsingissä, D. Tuiskulassa?
No, taitaa olla mun vuoro aloittaa vai?
No näinhän se on.
No niin. Sanotaan, että Helsinki on liian obvious ja joku Tarvaskylä, mikä jokin, en tiedä, niin sanotaan, että Oulu on semmoinen sopiva neutraali näistä, että mennään Oululla. Okay. Pohjoiseen ovat pojat lähteneet.
Lauri?
Ihan niin kuin mulla olisi semmoinen mutu tuntuma, että jossain Turhuudella ne on ollut, että kyllä mä sanon Tarvasjoki.
Lauri vastaa Tarvasjoki.
Yes.
Ja minä taas sanoisin, että mä olen se taas opioosi, ja muistaakseni mitä puhuttiin tässä jaksossa aikaisemmin sitä, että Metallica ensimmäisellä kiertueellaan esiintyi Helsingissä, niin mä sanoin, että Helsinki. Saatan muistaa myös väärin, mitä juteltiin, mutta...
Itse asiassa mä kyllä luulen, että mä ne kaikki paikat mainitsin, ja Helsinki oli yksi niistä, mutta se ensimmäinen keikka oli itse asiassa Tarvasjoella, eli Laurille siitä piste.
Boom.
Siis missä on Tarvasjoki, ja onko siellä yli 100 asukasta?
Se on joku puoli tuntia Turusta.
Laurilla ja Jokela pisteet. Jesse takaa jo asemissa. Kysymys numero 3. Ozzy Osbourne esiintyi Helsingissä vuonna 1983 itse asiassa lämmittelijän roolissa. Ja hänen habituksessaan oli tapahtunut merkittävä muutos. Hän oli leikannut hiuksensa lyhyiksi, mutta minkä takia? Oliko se sen takia, että A. Sharon käski, B. Letti jäi kiinni liukuportaisiin, C. vesikauhurokotteet heikensivät hiuslaatua, vai D. hiukset syttyivät tuleen Kissin keikalla vieraillessa?
Joo.
Mikä näistä on nyt sitten perimmäinen syy? Lauri, saa aloittaa.
En usko, että tohon aikaan ainakaan osi Sharonia kauheasti kuunteli, niin olisiko genene tuikannut tulee?
Veikataan, että tuleen olisi Kissin keikas syttyneet. Mites Jesse?
Mä menisin kyllä kans tällä, että Kissin keikalla syttyi tukka tuleen.
Okei, ja Jokke?
Vähän kans houkutti alkuun sama vastaus, mutta ei tässä nyt ihan perässä hiihtäjä voi olla, niin sanotaan näin, että hän on johonkin tautihoitoihin päässyt ja jotain semmoista lääkettä saanut, että ei enää ole tukka samalla lailla kasvanut kuin aikaisemmin.
No, se on aivan oikea vastaus Jokelta sieltä, eli se kun pelaili kaikkien elikoiden kanssa keikoillaan, niin se joutui sitten vesikauhurokotteita siihen päälle ottaa aika tiukka kuuria. Se vissiin sitten oli kaiken näköisiä sivuvaikutuksia, joista yksi oli tämä, että hiuslaatu heikkeni sen verran, että hän päätti ne sitten kerralla karsia pois.
Eli Jokelle ihan niin kuin vahingolla oikein taas.
No kyllä, tuurilla ne laivatkin seilaa. Se oli Jokke sun toinen piste, Laurilla yksi, Jessalle yhtään, kun tullaan neljänteen kysymykseen. Kuinka moninkertainen Dion keikkaliksa oli Helloweenin palkkioon verrattuna vuonna 1987? Nämä oli samalle festivaalille buukattu, muistaakseni Hämeenlinnaan. Ja oliko tämä Dion, sen verran voin tosiaan kertoa, että Dion tuominen maksoi enemmän kuin Helloweenin, mutta maksoiko se 2 kertaa niin paljon, 4 kertaa niin paljon, 6 kertaa niin paljon vai 11 kertaa niin paljon kuin Helloween?
Minä taidan olla ensimmäisenä vuorossa ja joo, mä sanoisin, että 11 kertaa, koska jos kyse olisi saksalainen festari, niin luvut olisi varmasti toisinpäin, mutta mä melkein sanoisin, että Helloween ei ole Suomessa niin ihan niin kuin super mega kova juttu ollut, toisin kuin niin kuin Diol on täällä huomattavasti isompi fani, kun se on 11 kertaa kalliimpi.
Sanotaan, että Dio oli sen verran vaatimaton mies, että vaan 4-kertainen liksa, niin kyllä silläkin vähän nyt kinkkua leiväpäälle ostaa.
Ja Lauri viimeisenä?
Mennään siihen väliin, että sanotaan 6.
Se oli hyvä kompromissi sieltä. Nämä keikkaliksat meni sillä lailla, että Helloweeni maksoi 70 000 markkaa ja Dio 440 000 markkaa, että vähän yli 6 kertaa niin paljon, mitä Saksan pojat. Se oli Helloween tuohon aikoihin, just tuli noin Keeper of the Seven Keysit, että kyllä hekin siinä niin kuin kultakauttaan elivät, mutta ei ihan niin leveällä leivällä kuin meidän rakas Diomme. Eli Laurille piste, Jokki ja Lauri 2, Jesse 0. Jesse, miksi näin? Meinaatko viimeisessä kysymyksessä kirjan vai jäätkö ihan nyt lehdellä soittelemaan?
Mietin, että toisaalta olisi ehkä kunniakasta ottaa myös 0 peli. Katsotaan, miten käy.
0 taulussa. No niin, viimeinen kysymys. Mikä seuraavista bändeistä ei ole ikinä ollut jäähyväiskiertueella? Semmoiset vaihtoehdot kuin A. Kiss, B. Black Sabbath, C. System of a Down, D. Mötley Crüe. Kaikki näistäkin bändeistä tässä jaksossa nopeasti vähintään mainittu. Ja vastausvuorossahan Jokke.
No mä tykkähän on tempu useampaakin kertaa tainnut jo ehtiä tekemään, mutta sit menee vähän arvailu puolelle, että olisiko ollut sillä, että suodinpojilla oli sen verran riitoja, että eivät ikinä jäähyväiskertoille asti ole päässyt. Niin laitetaan okay. System of a Down.
Joo, suodi. Mitäs Lauri?
No
Kissi, Sabatti, suodi, Mötley Crüe.
Suodia kyllä ei sitten tehnyt mieli sanoa. Niin. Aika puskista se suodin lopettaminen ainakin itsellä silloin, kun junnuna tuli ja kovana pettymyksenä sen otin. Niin. Jotenkin niin arvelisi, että System of a Down näin on tehnyt.
Tai siis, ei ole tehnyt.
Niin, ei, mutta toisaalta. Vai? Sä oot ottanut tämän homma 80-luvun kirjasta. Perhana soikaa.
Ei vittu. Olisi ehkä itsekin pitänyt ajatella asiaa muuten tuolta kannalta.
No niin, mä otan uusiksi. Jes. Eli mikä vaihtoehto? Black Sabbath.
Kissi, Sabatti, Mötley Crüe ja nämä muut.
Olisikohan asia kuule niin, että Black Sabbath ei ole missään vaiheessa jäähyväiskiertuetta tehnyt. Et siinä on vedetty kaiken maailman Heaven and Hellit ja Ossi päätöskiertueet, mutta Black Sabbath jäänyt tosta leikistä kokonaan sivuun.
Okei, saadaan hajontaa. Mites Jesse?
No hitto, siis mä olin kanssa ihan nyt saman tien vastaamassa ehdottomasti suodi, koska sen nyt ainakin tiedän, että Kissi ja Mötikätyt on ainakin rahastanut helvetin paljon lopetuskiertueellansa. Ja tahtoisin kyllä sanoa kanssa, että Black Sabbathikin, mutta Ossihan sitä on lopetellut useamman kerran, mutta onko Säpästi lopettanut? Helvetti. Mutta miten System of a Down toisaalta niinku kasarikirja. Mä oon nyt ihan... Mä sanon kans soad. Voi olla väärin, mutta mennään sillä. Ehkä pidetään nolla.
Se ei ole väärin. Oikein vastaus on soadi. Mä toivottavasti sanoin tuohon alkuun, että nämä kysymykset pääosin tästä kirjasta, koska tää ei ollut.
Ai ei, meni ansaa.
Semmoinen ovela pikku koukku tähän viimeiseen.
Kyllä. Eli Jokke 3, Lauri 2 ja Jesse 1 piste.
Mutta hei, kompensaatio viime viikolta.
Kyllä, eli kaikilla on nyt osakilpailuvoitto. Ja ensi jaksossa sitten lähdetään jännittävästä 1-1-1 asetelmasta hakemaan sitten tähän kappiin johtajaa. Sen mä nyt vielä sanon, että Black Sabbathin edellinen kierto ihan oli nimeltään The End. Että en mä nyt kyllä se mun mielestä jäähyväiskierto kuulostaa ja sitä oli. Ja eikä se osin nyt vielä ole kerennyt ainakaan kiertoa loppuun vet painamaan, kun sinne oli Hartsulle se Priestin kanssa yhteiskeikka ilmoitettu hamaan tulevaisuuteen.
Mutta mun mielestä Ossi on lopettanut joskus aikaisemmin.
No se onkin varmaan ihan totta, että se on kyllä kerennyt pari niitä heittää. Mutta hei, näin saatiin Heavy Visa purkkiin. Purkittakaa äijät, tämä jakso nyt joku.
Eli siinä tosiaan Heavy Visa on purkissa ja saatiin tämä hernesoppakin purkitettua tästä kokonaisuudessaan, niin kiitoksia, että jaksoitte tähän asti te, meidän kaikki äidit, jotka siellä jaksoitte edelleen kuunnella. Ja josta tuli mieleen, että käykää ihmeessä seuraavassa meitä Instagramissa, Facebookissa, missä liian ollaankin, ja käykää myös heavyosasto.fi-sivuilla, sinne tulee hyvää shaisa ja harva se päivä. Niin eipä kai pidemmittä puheita, se on taas Rocketti Roll ja Rai Rai.
Yes, ciao.
Morjes.
Heippa hei. Hei.